Bună dimineața, astăzi e luni, 7 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi vremea va rămâne mohorâtă, dar se va încălzi, va ploua pe alocuri, la această oră sunt 11 grade, la prânz maxim le vor urca până la 16, spre seară se va răci până la plus 10, iar la noapte vor fi cel puțin 8 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, vom discuta despre minimul oficial de existență și despre câți bani, de fapt, are nevoie un moldovean pentru a supraviețui. Invitatul emisiunii este analistul economic Valeriu Lazăr, ex-ministru la economie. Iulian Ciocan, cum v-a obișnuit, tratează realitatea cu amănuntul azi despre un palat care se construiește în inima Chișinăului, detalii în partea a doua emisiunii, jurnal de corespondent al lui Dan Alexei azi despre cărțile de identitate, Valeriu Cațăr a citit ziarele, prin urmare vom putea decide pe care din ele vrem să le cumpărăm. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Presa continuă să analizeze rezultatele summitului NATO de la București, dar vorbește și despre o emisiune de la NIT, Povești cum se cheamă.
Spre finalul emisiunii, rubrica Dicționar de sunete din colecția colegului nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu. Începem emisiunea cu știri. Oana Serafim e în studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ultima întâlnire dintre președinții Bush și Putin de la Sochi, în vorbe frumoase, cei doi lideri au căzut de acord că nu sunt de acord. Socialistul Filip Vujanović a fost reales președinte în Muntenegru în urma alegerilor de ieri și Polonia se declară pregătită să discute cu Rusia posibila participare a unor experți ruși la scutul defensiv american, dar o bază permanentă rusă în Polonia este exclusă. Și acum știrile cu mai multe detalii. Președinții George Bush și Vladimir Putin au declarat la ultima lor întâlnire în calitate de președinți desfășurată ieri la Sochi că în relațiile dintre cele două țări continuă să existe diferențe. Moscova continuă să se opună scutului defensiv antirachetă american din Europa, dar s-a declarat de un optimism ponderat în găsirea unei soluții pentru depășirea divergențelor. Președintele american a declarat că sprijină eforturile Rusiei de a intra în Organizația Mondială a Comerțului și că sprijină renunțarea la un amendament american din perioada războiului rece, ce lega relațiile economice dintre cele două țări de problema respectării drepturilor omului. Președintele Partidului Social Democrat de Opoziție din România, Mircea Joană, fost ministru de externe, a declarat că nu este imposibil ca elemente ale scutului antirachetă american să fie amplasate pe teritoriul României. La emisiunea Discuția Săptămânii, realizată de hotnews.ro și BBC, Joană a precizat că are informații neoficiale cu privire la discuțiile legate de scutul american. Generalul Sergiu Medar, fost consilier prezidențial pe probleme de apărare și securitate națională, a declarat că România va fi cu siguranță acoperită de scutul NATO, complementar celui american. Polonia a anunțat că este pregătită să aibă discuții cu Rusia pe tema scutului defensiv american și elementelor ce urmează să fie amplasate în Polonia. Adjunctul ministrului polonez de externe a declarat agenției poloneze de știri că guvernul dorește să discute diferite forme de colaborare cu Rusia, dar că este exclusă existența unei baze militare permanente rusești în Polonia. Socialistul Filip Vujanović a fost ales în urma alegerilor prezidențiale de ieri din Muntenegru, președintele acestui stat balcanic. Vujanović a dobândit puțin peste 50% din voturi. Contracandidatul său, care pleda pentru legături mai strânse cu Serbia, a obținut în jur de 20%. A fost primul scrutin prezidențial de la dobândirea independenței acestei țări cu 600.000 de locuitori. Ciocniri violente au avut loc între forțele irachiene și americane și militanții loiali clericului șiit Muqtada al-Sadr la Sadr City în Bagdad. Potrivit agențiilor internaționale de presă, cel puțin 25 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți. 3 militari americani au fost omorâți și 31 răniți. Și flacăra olimpică a ajuns în Franța, se așteaptă ca pe întregul traseu până la Paris și la Paris să aibă loc astăzi proteste față de modul în care regimul comunist din China suprimă drepturile omului în Tibet. În urma protestelor de ieri de la Londra, poliția britanică a arestat 36 de persoane. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Rogge, a declarat că este foarte îngrijorat de situația din Tibet după protestele masive de el de la Londra. Rogge a cerut autorităților chineze să ajungă la o soluție rapidă și pașnică în Tibet. Atât de la mine, de la Praga, la această oră.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În ultimile decenii, oamenii s-au obișnuit cu prețuri din ce în ce mai mici pentru alimente. Potrivit publicației The Economist, între 1974 și 2005, prețurile la produsele alimentare au scăzut pe plan global cu 3/4 în termen real. Ideea că mâncarea este ieftină a făcut ca oamenii să-și permită să o arunce. Este, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat de ani de zile în lumea occidentală. Faptul că din 2005 încoace prețurile la mâncare au urcat continuu este considerat ceva extraordinar. De ce? Ne spune din nou Oana Sarafim.
Elena, ne aducem aminte că bunicile noastre ne învățam să nu aruncăm mâncarea și ne pedepseau dacă o risipeam. Ei bine, bunicile aveau dreptate. Prețurile la toate cerealele au marcat creșteri spectaculoase pe piața internațională. Din 2005 încoace, prețurile la mâncare au crescut cu 75%. Există multe explicații. Una din ele, oferită de The Economist, este că nevoile alimentare ale chinezilor, de exemplu, s-au diversificat. Astfel, dacă în 1985 consumul în China pe cap de locuitor era de 20 de kilograme de carne pe an, acum el este de 50 de kilograme. Și această dublare a consumului a tras după sine, într-o economie globalizată, o creștere sporită de cereale. Pentru un kilogram de carne de vacă, de exemplu, sunt necesare 8 kilograme de cereale. Chiar dacă tabloul zugrăvit de The Economist pare îngrijorător, există și o parte bună a situației, consideră experții de la publicația britanică. Creșterea prețului la cereale ar putea duce la reducerea subsidiilor pentru agricultură în țările dezvoltate. Acest lucru ar putea duce la intrarea pe piață a țărilor producătoare de cereale, în general țări sărace, care ar putea intra în competiție cu prețurile nesubvenționate ale țărilor consumatoare. Și astfel acest lucru ar duce la o reformă autentică pe plan mondial. Țările sărace ar putea deveni exportatoare de cereale, nu ca acum importatoare de alimente. În țările sărace, agricultura ocupă 2/3 din forța de muncă și odată ce acest sector s-ar reforma pe plan mondial, ar putea duce la creșterea economică a acestor țări. Concluzia experților de la Revista Britanică ar fi că odată cu creșterea prețurilor la alimente, populația rurală, în general ocupată în agricultură, ar putea tinde să devină la fel de înstărită ca și cea urbană, principala cumpărătoare de alimente. O șansă într-o generație, scrie The Economist, dar care ține de voința politică a liderilor de a reduce subsidiile și de a liberaliza într-adevăr agricultura.
Mulțumesc, Oana. Creșterea constantă la produsele alimentare în Moldova, ca și oriunde în lume, nu este, din păcate, acoperită de salarii și mai ales de pensii. În ultimul său raport, Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut în Moldova coșul minim de consum, sau cum îi se mai spune acum minimul de existență, a crescut cu aproximativ 20% în comparație cu cel din 2006 și a fost în medie de 1099 de lei. Valoarea acestuia depășește de aproape două ori pensia medie. De asemenea, pentru întreținerea unui copil, părinții au avut nevoie în medie de 100 de dolari. Asta în condițiile în care indemnizațiile lunare oferite de stat pentru îngrijirea copiilor sunt de cel mult 20 de dolari. Experții de la statistică explică creșterea minimului de existență prin creșterea prețurilor atât la produsele alimentare, cât și la haine sau servicii. Invitatul emisiunii este analistul economic Valeriu Lazar, ex-ministru al economiei. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazar, în general, cum se calculează valoarea minimului de existență? Care sunt parametrii care sunt luați în calcul?
De fapt, metodologia de calcul vine încă din sistemul sovietic și bazează pe anumite norme de consum, anumitor tipuri de produse care sunt absolut necesare unei persoane. Și au în calcul anumite normative de consum a produselor alimentare, diferite tipuri, produse de algene, etc. De aceea, până la urmă, este vorba de un coș, hai zic așa, mediu, care face consumul, zic eu, pe o anumită perioadă a populației. Repet, e vorba și de produse alimentare și de alte tipuri de mărfuri industriale, haine, etc.
Dar, de fapt, ce produse alimentare și nealimentare sunt incluse în acest minim de existență? Ce poți să cumperi de 100 de dolari, de exemplu, că atât valorează acum?
Bine, eu zic să încercăm și aici să avem o abordare mai realistă, fiindcă măria sa statistică este tocmai ceea care face magia în acest sens. Pe unii face bogați și pe alții, din contră, îi face și mai săraci, fiindcă, până la urmă, statistica operează cu niște valori medii, spuneam și cu altă ocazie. Tocmai aici vine explicația. De ce pentru unii, chiar indicii care relatează statistica referitor la creștere salariale sau de pensii, nu-i satisface, fiindcă ei zic că în viața zilnică, cotidiană, ei observă puțin alte realități și viceversa. Sunt sunt oameni mult mai înstăriți care se regăsesc în ghilimele în aceste statistici, fiindcă veniturile lor sunt mult mai mari decât cele pe care le văd ei mediile oferite de statistică. De aceea eu zic să încercăm să vedem lumea separată. Sunt oameni care într-adevăr au ca sursă de existență practic exclusivitate doar pensiile sau plățile salariale și ăștia suferă în primul rând. Dar aveți dreptate și eu subscriu sub afirmațiile că e imposibil să trăiești dintr-o pensie de 600 de lei și când zic să trăiești mă refer la a-ți achita toate necesitățile de...
Domnule Lazar, dar...
Diferite genuri de produse, dar asta înseamnă că oamenii ăștia au o altă sursă de existență și aici cred că este întrebarea.
Eu tocmai asta vroiam să vă întreb, nu este cumva cinic atunci când pe de o parte statul îți oferă o pensie de 600 de lei, iar pe de altă parte o instituție a statului, care este Biroul Național de Statistică, constată că de fapt pentru ca să supraviețuiești îți trebuie de cel puțin două ori mai mult?
Este o anumită doză de cinism și vă zic, statistica cu asta cifre operează și sincer vorbind, eu aștept și așteptam din totdeauna alte cifre de la statistică și cred că odată cu schimbările ce au survenit acolo s-ar putea întâmpla să avem niște cifre, poate nu mai puțin cinice, dar cel puțin mai corecte.
Adică vreți să spuneți că și această valoare de aproximativ 100 de dolari pentru minim de existență e de fapt un pic trucată, că de fapt ar trebui mai mult un pic.
Eu așa cred, dar vă spuneam, important este să ne uităm foarte realist la această realitate, fiindcă asta înseamnă de fapt că oamenii au și alte surse de existență. Pentru cineva sunt remitențele pe care le transmit rudele, pentru altcineva mai sunt niște venituri, hai zic așa, neacoperite de statistică și aceasta este o realitate. Să nu uităm că avem un nivel de economie tenebră în Republica Moldova destul de avansat, iar statistica operează cu vreo 17-18%, eu zic că este mult mai mare. Și de aici vine explicația. E absolut clar că e imposibil cu 600 de lei să existe sau chiar cu 1.000 de lei. Dar oamenii rezistă, oamenii trăiesc și chiar mai ascultam și eu material anterior. Lumea mea și aruncă alimente. Asta mă face să cred că există alte surse de venituri. Și eu zic dacă să fim toleranți pe undeva, dar politicile sau calitatea acelor mijloace de suport din partea statului trebuie să bazeze pe niște realități, dar nu pe niște cifre care nu întotdeauna au acoperire reală. Și eu zic să încercăm să identificăm anume persoanele care într-adevăr nu au altă sursă de existență, într-adevăr unica sursă de venit sau sursele lor de venit sunt aproape de cele oficiale și de această noțiune de minim de existență, să încercăm să venim cu sistemul de suport din partea statului anume pentru aceste persoane.
Cam câte procente?
E o problemă.
Cam câte procente credeți că totuși sunt în Moldova persoane care trăiesc doar din 100 de dolari, de exemplu?
Eu cred că maximum 10%. Maximum 10%.
Domnule Lazar, de altfel, de ce s-a renunțat la terminologia clasică de coș minim de consum și s-a introdus acest termen de minim de existență? El, de altfel, chiar îmi pare la rândul lui cinic, minim de existență.
De fapt, a avut loc mai mult un schimb de noțiune, o substituire de noțiune, fiindcă, în esență, metodologia nu a fost schimbată radical. Da, s-au revăzut anumite normative de consum, fiindcă, într-adevăr, erau niște normative, veneau încă de prin anii 50-60 ai secolului trecut elaborat, sigur că ei aveau nevoie de o anumită reajustare, dar nu cred că aici trebuie căutată explicația. Nu au intervenit niște schimbări radicale în metodologia radicală.
În general, ar fi posibil ca Moldova pensiile, de exemplu, să acopere cel puțin acest minim de existență?
În perspectiva următorilor 5-6 ani nu e posibil așa ceva, fiindcă oricum pensia pensia este caracterizată printr-o altă trăsătură, nivelul de înlocuire a salariului. Ori la noi și salariile sunt mici, ori și valoarea pensiei sau valoarea de substituire sau de înlocuire a pensiei, a salariului prin pensiei respectiv este destul în valoare absolută destul de joasă. Soluția este, de fapt, vă spuneam, accesarea din partea statului a unui sistem de compensații nominative, anume pentru persoanele care realmente au acest handicap în venituri. Spre regret, abia anul trecut și anul ăsta am simțit niște pași ale guvernului în acest sens. În implementarea cu, poate, cu o viteză ceva mai rapidă a sistemului de compensație nominative. Și eu cred că aici vine soluția.
Domnule Lazar, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre minimul de existență în Republica Moldova cu analistul economic Valeriu Lazar, fost ministru al economiei.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:15. Valeriu Sauzim, deci ce ne-ai pregătit azi în revista presei?
Despre ce am vorbit adineauri, agricultorii au salarii mai mici decât minimul de existență, constată Flux, unde Sergiu Praporș, redactorul șef al ziarului, mai scrie despre guvernul grecian și summitul NATO, iar Veceslav Untilă, într-un interviu, afirmă că primele acțiuni importante ale guvernului grecian au o tendință binevenită pentru Republica Moldova. În timpul, de ce Europa vă iubește atât de mult? Aveți petrol? A întrebat-o pe Sorina Ștefârță, o ziaristă din Egipt, după conferința de presă în care Benita Ferrero-Waldner a prezentat raportul de progres pentru cele 17 țări din programul european de vecinătate. Tot în ediția de azi mai găsiți o investigație despre dragostea de partid răsplătită cu semințe. Partidul de guvernământ al comuniștilor e acuzat că ar fi folosit ajutoarele umanitare în campania electorală de la Rezina. Despre dezbaterele de vineri din Parlament, ziarul scrie că țăranii din Lunca Prutului sunt somați să-și sacrifice gospodăriile în interes național și mai publică timpul un interviu cu Victor Chirilă, directorul de programe de la Asociația de Politică Externă, pe marginea summitului NATO de la București. Dar nu asta e tema principală, pentru că emisiunea de la NIT, Povești cu Măști, este ținta mai multor articole. Întâi de toate, timpul anunță că ședința în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului urma să discute chiar azi despre această emisiune a fost amânată pentru vineri. Apoi Pavel Păduraru îl învinuiește pe Sergiu Batoc, directorul de la NIT, că minte. Și în fine, Constantin Tănase semnează un editorial, Killerul Prezidențial se intitulează, unde spune așa: în acești 7 ani de guvernare comunistă a reapărut în toată urăciunea lui morală și profesională fenomenul presei obediente puterii și a jurnaliștilor de curte. Sub pretextul apărării și promovării intereselor statale au reapărut presa de partid și politrucii presei de partid, care luptă cu metode golănești împotriva presei democratice. Odată cu această presă au reapărut vechile clișee ale presei sovietice și vechile practici staliniste de luptă împotriva oponenților politici.
Valeriu, am văzut că ai luat și săptămânalul Analitic. Ai găsit ceva interesant în el?
Da, Analitic anunță încă un proiect al secolului. E vorba despre Palatul Șahului, care ar urma să fie ridicat la Chișinău în intersecția străzilor Sfatul Țării și Șusev, din banii oferiți de Kirsan Ilumjinov, președintele Federației Internaționale de Șah și tot el președinte al Calmăcilor. Mai multe ați putea afla dacă veți asculta și pe Iulian Ciocan cu rubrica lui un pic mai încolo. În altă ordine de idei, prezentând noul guvern, Analitic se întreabă dacă vor veni vremuri mai bune pentru Moldova. Tot acolo, în Analitic, am aflat că primarul capitalii, Dorin Chirtoacă, vrea să facă la Chișinău un goguțe land, după modelul Disneylandului probabil, și încă un titlu: extremism moldovenește. Cât de real e pericolul mișcării skinhead-zilor în Moldova? Este întrebarea la care încearcă să răspundă ziarul.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, urmează știrile pe scurt din partea a doua a emisiunii. Oana, ai legătura la Praga.
Președinții George Bush și Vladimir Putin au declarat la ultima lor întâlnire în calitate de președinți desfășurată ieri la Sochi că în relațiile dintre cele două țări continuă să existe diferențe. Socialistul Filip Vujanović a fost reales președinte în Muntenegru în urma alegerilor prezidențiale de ieri. Polonia se declară pregătită să discute cu Rusia posibila participare a unor experți ruși la scutul defensiv american, dar o bază permanentă rusă în Polonia este exclusă. Președintele Partidului Social Democrat de opoziție din România, Mircea Joan, fost ministru de externe, a declarat că nu este imposibil ca elemente ale scutului antirachetă american să fie amplasate pe teritoriul României. În Afganistan, forțele coaliției au reputat ceea ce le numesc o victorie semnificativă împotriva insurgenților din provincia estică Nuristan. Flacăra olimpică a ajuns în Franța, se așteaptă ca pe întregul traseu de la Paris și la Paris să aibă loc astăzi proteste față de modul în care regimul comunist din China suprimă drepturile omului în Tibet. Președintele palestinian Mahmoud Abbas are prevăzute întrevederi astăzi cu premierul israelian Ehud Olmert la Ierusalim pentru a discuta progresele făcute pe calea împăcării și la Budapesta este anunțată astăzi o grevă a lucrătorilor din transporturi. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Orașul alb, alias Chișinăul, devine tot mai important, tot mai atrăgător pentru străini. Marile evenimente nu mai pot evita capitala Moldovei, care pe deasupra se transformă rapid și într-o mecă sportivă a lumii. Nu, încă nu găzduim ca Beijingul o olimpiadă, dar vom avea în curând un palat al șahului cu forme capricioase și asta nu e puțin. Adică șahul mondial nu se poate dezvolta fără implicarea Republicii Moldova. Guvernanții au declarat ritos că pentru construcția Palatului Șahului vor fi cheltuiți 20 milioane de dolari. Contribuabilii nu trebuie să se sperie. Moldova e atât de importantă încât nu va plăti niciun bănuț, cheltuielile fiind suportate chipurile de liderul Calmâchii și președintele FIDE, Kirsan Ilumjinov. Alături de palat va fi înalțat un hotel impozant cu 300 de camere. Ce să zic, așteptăm cu nerăbdare apariția acestui palat minune. E unul din puținele lucruri care ne lipsea, pentru că în rest avem de toate. Trotuarele arată superb, străzile și curțele sunt curate, câinii vagaboni s-au împuținat, iar dimineața am numărat pe strada Titulescu doar 17 maidanezi. Prețurile nu-i mai sperie pe vârstnici după magica quasi-indexarea pensiilor, economia orașului se dezvoltă furtunos, adică apar ca ciuperci supermarketuri și case de schimb valutar, transferurile gastarbeiterilor asigurându-le clienți pe vecie, avem și cazinouri suficiente, iar leul moldovenesc, această valută miraculoasă, a învins pe mere dolarul precăjit. Păi, cu o așa economie vigoroasă, aici dolarul ar trebui să coste un leu. Sper Banca Națională să realizeze acest lucru. Așadar, avem de toate. Trăim bine, eu aș zice chiar la fel de bine ca și demnitarii. Iar ceea ce ne lipsește pentru a fi pe deplin fericiți, e ferește un palat al șahului.
Șapte și aproape 22 de minute, ultima întâlnire la Sochi între președinții George Bush și Vladimir Putin a fost plină de cuvinte frumoase, dar în plan concret realizările au fost minime. Cei doi lideri, amândoi la sfârșit de mandat, au ajuns la concluzia că sunt multe subiecte în care nu au aceleași opinii. Mai multe aflați în emisiunea Moldova la ora 7, ediția de la ora 19. Să aflăm acum de la Dan Alexe ce e cu cărțile de identitate.
În numărul său de ieri, săptămânalul britanic The Observer descrie o mișcare cetățenească din Anglia care se împotrivește proiectului guvernului laburist de introducere în Marea Britanie a cărților de identitate, care pe deasupra, fiind biometrice, vor trebui să conțină și amprentele fiecărui cetățean. Mișcarea respectivă oferă 1000 de lire sterline celui care îi va aduce amprentele primului ministru Gordon Brown. Într-atât neobișnuit cu cărțile de identitate, încât rezistența britanicilor ni se pare astăzi stranie, anacronică. E drept, până în secolul al XIX-lea nu au existat acte de identitate. Nu existau pașapoarte și buletine. Nu erau nici certificate și nici adeverințe. Existența unei persoane era dovedită de prezența sa fizică. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea a intervenit marea invenție. Alphonse Berthiaud, în Franța, a inventat metoda antropometrică. O fotografie din față, una din profil, combinată cu o clasificare a semnelor particulare. Păr, greutate, înălțime, forma feței. Unele detalii au fost astăzi abandonate. De exemplu, Berthiaud punea mare preț pe forma urechii. S-a creat astăzi o mentalitate administrativă care este quasi-generală pe planetă, aceea de a împiedica falsificarea identității. Astăzi, desigur, statele totalitare au mers extrem de departe cu fantezia. Iranul lui Khomeini vroia să implanteze sub pielea fiecărui cetățean un microprocesor care să fie în direct contact cu un enorm fișier al statului. În Europa Occidentală și în fostele colonii ale Europei, cartea de identitate a devenit universală și obligatorie. La fel și mult mai mult chiar în fostul bloc comunist. Rămân însă un grup de țări în care cartea de identitate este inexistentă și e privită cu suspiciune și ostilitate. E vorba de majoritatea țărilor anglosaxone și scandinave. Statele Unite, Australia, Canada sau chiar Olanda au arătat că se poate trăi foarte bine fără buletin de identitate. Exemplul clasic rămâne Marea Britanie, în care se merge pe ideea unei relații de încredere între populație și poliție. De altfel, în Anglia, până recent, nici măcar permisul de conducere nu purta fotografia posesorului. Pentru a se legitima, la bancă, de exemplu, la deschiderea unui cont, în Anglia e de ajuns să ai o chitanță de electricitate sau permisul de conducere. Asta nu înseamnă însă că inițiative cum a fost cea din Iran nu au partizani și astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În final, muzică din colecția colegului nostru Lucian Ștefănescu, care a ales pentru azi un duo austriac.
Duoul austriac Kruder and Dorfmeister este poate cel mai elocvent exemplu pentru una din caracteristicile muzicii de la începutul mileniului 3, anume ieșirea din obscuritatea studioului de înregistrări a inginerului de sunet, a producătorului, acea persoană care apasă pe buzoanele mesei de mixaj pentru a obține armonia sonoră perfectă a unei piese muzicale. Inginerul de sunet a devenit astăzi muzician, după cum tot muzician este și un disc jockey care amestecă, mixează anumite segmente ale unor piese diferite pentru a obține un continuum muzical coerent. Peter Kruder și Richard Dorfmeister sunt doi asemenea muzicieni producători a căror faimă se datorează măestriilor de a remixa cu ajutorul tehnologiei de studio diverse partituri trip-hop, drum and bass, ace jazz sau chiar pop. În cele din urmă însă nu e vorba doar de o relectură a acestor partituri, ci de o adevărată rescriere a lor, pentru că Peter Kruder și Richard Dorfmeister manipulează în așa fel sunetul încât, în cele din urmă, melodia aleasă pentru remixare sfârșește prin a asemăna foarte puțin cu varianta originală. Piesa pe care o ascultați este un asemenea remix. Ea aparține trioului Rainer Trübi, se numește Donaueschingen și a apărut pe albumul Kruder und Dorfmeister Sessions.
Este ora 7:29 din agenda zilei. Vă anunțăm că azi e Ziua Mondială a Sănătății, care în acest an se desfășoară sub genericul Protejarea Sănătății de Schimbare a Climei și cu acest prilej Ministerul Sănătății organizează o serie de mese rotunde și conferințe. De asemenea, Asociația Obștească, Institutul Social Democrat desfășoară prima masă rotundă din seria privind politica externă a Republicii Moldova. Despre vreme, vă reamintim că azi cerul va fi mai mult acoperit de nori și la această oră sunt 11 grade. La ora 18, ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova, la ora 7, în care veți afla detalii despre ultima întâlnire la Socia președinților George Bush și Vladimir Putin. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.